Сегізінші бөлік. Иисус Илеон деп таға барды. Эрттен дезе пазо Кутайдың үргезінге келді. Қалық тоқтыван ағы келіп тұрды. Ол одырып ларды үргетті. Ол тұшта қатчы чозақчылыр бі парисейлер, бір чөйшке чөріп тұттырған үпчекі жыны ақ келіп, орталарында тұрғыс келіп, ағы айтылыр, үргедікчі тәйділер. Бөпчі кежі чөйшке чөріп, тұттырған болған тәйділер. Моисей позының чозағымды дізе, анды ғыпчі кежілерді ташпа шап өдірерге сөспектеді. Сен ну айдырзым, тәйділер. Лараны көңдірерге деп айтылыр. Ол пренебе айдып, әдіп, ағынай нарғы небе табылзын деп. Иисус дезе черге төнче мөкей келіп, падыр бажын ба черде, ноны басты, айтқын кежілерге күрбен. Лар кечен келіп сұраған арында, ол пажын көдіріп ларға айты. Слердің аразынды қиял үчөк кежі парпылза, пөпче кежеге ташпаш әлзін, деді. Поны айдып, пазок мөкей келіп, черде ноны паза берді. Поны уғала, лар уядынып, ұлығларының қалған чекежеге четіре, сон сүре таралып парыстылар. Чағыз Иисус ол орталарында тұрған әпчеке жебеле қалдылар. Иисус пажын өрі көдіріп, әпчеке жеге айты, әпчеке же, деді. Сағы найнаған кежілер қайда? Сағы кемді найнаван жеба, деді. Әпчеке же аға айты, кемді найнаван жеба лұққан, деді. Иисус аға айты, мен да найнаван жем сағы. Барып, паза қиял өтпе, деді. Иисус пазок кежілерге айты, мен почер үстінге чарчым чарықпым. Мен мөпірге чүрген кежі қырышқыда чүрбес, ол позыда тіреу чарықты болыр, деді. Сен позыны үшін көрелеп айтшың, сен көрелеп айтқаны дізе шыны бес, фарисейлер тәділер. Иисусларға айты, мен позым-позымның үшінда көрелеп айтсам, мен айтқаным шын. Мен ізе қайдың келгенімні, қаяғы парғанымны ұңнапчам. Слердізе мен қайдың келгенімні, қаяғы парғанымны ұңнабанчызар, деді. Слер кежі члеп чарғылатчызар, мен дізе кемні да, чарғылат панчым, деді. Мен чарғылатсым да, мен чарғым шын пылыр. Мен ізі чағыс көйбессім, мен мөпірге мен ысқан абам, деді. Егі кежінің көрелеп айтқаны чедіртіп, сілердің чазағынды пазылғаны парса, деді. Мен позымның үчін көрелеп айтшам, мені ноқ үчін... Мен ысқан абам көрелеп айтша, деді. Сен абан қайда, деп Иисустың сұрадылыр. Иисусларға айты, сілер мені да, абамны да ұңнабан жызыр. Сілер мені ұңназар, абамны да ұңнар едір, деді. Иисус Құдайдың үргезінде үргетші өріп по сөстерін ақчасы исалчың чердің қызында айттыр. Аңтыми четкелектің үчін аны кемда тігбеді. Иисусларға пазоқ айтты, мен пар бодырчым. Слер мені тлезар, че қияларыңа түшпару бөлерзір. Мен парчығын жерімге слер чет болбасыр, деді. Боны оғып үйдейлер, тәштілер. Мен парчығын жерімге слер чет болбасыр, деп айды бол, но деп айтшы. Позыңны өдірерін олайчы ба, тәштілер. Иисусларға айты, слер төбіргі кежізір, мен үрегі кежібім. Слер почарықтағы кежізір, мен почарықтың өбесім, деді. Анағары мен слерге қияларыңа түшпарып өлерзір деп айттым. По мен деп, айтқанымға бүт безар, қияларыңы түш барып, үлер зір, деді. Сен кемзің өзі, деп, лар аның сұрадылыр. Иисус ларға айты, әңне паштып таңала, айчым сілерге, по менмін, деп, деді. Слерде чаргылы пайдаргы мен көп небе бар. Мен исхан кудай дезе шынды, аны уқанымны кижлерге айчым, деді. Аң ларға позның абазының учын айтқанын кижлер билбен қалдылыр. Анаңары Иисус ларға айты. Кеже оғлын өрі көдірген әрінде, по менмін деп, ол нөне безе анды оңнарзыр. Поспозумның мен нода әтпенчіғамны, абымның үргеткенінне мен айт чөрчіғанымны олтышта ұңнар зарық деді. Мен ісхан абам мен мүпірге болчы. Мен аң көңнінші әткенімді абам мені таштаванчы деді. Иисус әді айтқында көп кеже ағы пүді берді. Ағы пүдіверген үдейлерге ол айтты. Мен сөзімнің ұғачы болы берзар, мен шын үргенчіктерім болыр зыр, деді. Шынын пелер зыр, шынын пел балып, құл пол бассыр, деді. Лараға айтылыр, біз Авраамның төліміз, біз қачында кемге да құл пол бады біз, қайды еді құл пол бассыр деп айтчазым. Дедлер, Иисус ларға айты, шын-шын айчамслерге, қиялы чын кежі ол қиялдың құлы болчы, деді. Құл кежі почашқа әмде чатпанчы, өзінің оғлу дізі әмде почашқа чатчы, деді. Әткенде оғлу слерде пожад бұсса, андалы слер шын пош чадығы чады берер зір, деді. Слердің Авраамның төлі болчыған арыңны ұңнып чам. Мен сөзімізі слердің сағыштарыңы сұңманжы, анаңары мені өдірер кетлеп чызыр, деді. Абамда күргенімні мен айчам. Слер дезе абаларыңды күрген керектерін әтчізір, деді. Біздің абабыз Авраам деп, лар айтылыр. Иисус ларға, Авраамның палары полған ползар, Авраамның керектерін әдер-әдір, деді. Мені құдайдың ұккеліп шын сөзін айтқын кежіні амадырерге тілепчізір. Авраам андыгни бен иштебеді, деді. Слер паузының, абазының керектерін штеп чизар, деді. Андыг айтқанын қаллар ағы айтылыр. Біз сұрас паллар әбеспіз, біздің абабыз бар, құдай, деділер. Иисус ларға айты, слердің абаларын құдай болғын болза, слерге мені көлінерге керек болар еді. Мен ізе құдайдың пері келдім, но. Мен ізе поспозымның келбедім, құдай мені ысқан, но, деді. Но дағары слермен айтқанымны пілбен жызыр, слермен сөзімні ұғып шыдаван жызыр, но, деді. Слердің абаларың шайтан, слер аң сананған қычығларыны дәрге санап жызыр. Паштапқынан Алла ол кежі өдіречі болған, аң позында да шынчоқ болған ары, шынчанында ол тудын болған, ол позының чөйліп чыған сананғанын айдынча, чөйланчық позы, чөйлағанның паштапқызы ол, деді. Мен дезе шын айтқамды слермағы бүтпенчізір, деді. Слердің қай прелері, мен чайлағаным пар болза аны көргізе найныр ба? Мен шын айчығымды мағы нөрі пүтпен жызыр, деді. Құдайдың кежілер езе, құдайдың сөзін ұқчалыр. Слер дезе құдайдың кежілер ебессір. Анағары слер құдайдың сөзін ұқпан жызырса, деді. Иудейлер по аң айтқанын қайтылыр. Сен самарян кежізің. айналу кіжізің әбес пе? По чоқташқанар біз шын ма? Дедлер. Иисус ларға іті. Мен іштімді айна чоқ. Абамны мен улуу толыпчым ізе. Слер дізе мені толыпан жызыр, деді. Қайдығда пылза мен пақтық шаптық пылырғы саныпан жым. Абам бар, ол пақтық шаптық пылар әтші, олық чарғылачы полчы, деді. Шын-шын айчым слерге, сөзімні шеберлеп тудар кежі, қычынды үлбес, деді. Иудейлер ағайтылыр, сені ұғып, сен айналу кежізінді білвалды біз. Авраам өлпарды, пророкторды өлпардылыр өзі. Сен дезе сөзімні шеберлеп тудар кежі қачынды үлбес деп айтшыр чыңса, дедлер. Сен нөпістің Авраам абавыстың ұлығызың ма? Ол өлпарды, пророкторды өлпардылыр өзі. Сен кемзің деп? Поспозымны толып чыңма, дедлер. Иисус айты, мен поспозымныла пақтыу әтсем, мен пақтыу әткенім құру болар еді. Мені мен абам пақтыпчы, аны слер құдай өстіп адапчызыр, деді. Слер аны оңнабанчызыр, мен дезе аны оңнапчым. Мен аны оңнабанчым деп айтсым, мен слерчілеп, чойланчып кіжіп олар едім. Мен аны оңнапчам. Аң сөзін шеберлеп тұтчым, деді. Слердің Авраам тіп абаларың, мен келгенімні көріп үргінген, үргін мені үргінді, деді. Боны ұқбалып, иудейлер сұрадылыр. Сағы әйлі ұчашты чоқ. Қайды сен Авраамны күргензің әзі? Дедлер, Иисусларға айты, шын-шын айчам слерге, Авраам полғалықты, по мен-мен деп айтқым, деді. Еді айтқанында иудейлер Иисусты өдіре шабарға таш алдылыр. Иисус дезе кежлер аразынды өдіп, құдайдың үргезінің шыға беріп барысты.